Kuuntelet Toivon puheita.
Tänään aiheena ovat erityisherkät ihmiset. Tämä on nyt vähän semmoinen uusi, vähän muodissakin oleva nimike, joka ei ole välttämättä ihan vielä tuttu kaikille suomalaisille. Meillä on tästä puhuttu vasta muutama vuosi ja onpa tämä määritelmä herättänyt vähän vastahankaisuuttakin, koska on oletettu, että se on nyt vaan uusi tapa keksiä vaikeille tai neuroottisille ihmisille uudenlainen diagnoosi, mutta ei ole oikeastaan kysymys tästä, vaan siitä, että näitä temperamenttilajeja, luonteen piirteitä, niin löydetään jatkuvasti ikään kuin uusia. Ja nyt tämä high sensitive person, mistä nämä sanat tulee, HSP-ihminen, on huomattu, että on olemassa semmoisia ihmisiä, jotka on herkempiä kuin muut ihan jo alun alkaen. Yhdysvalloissa tätä asiaa on jo toistakymmentä vuotta tutkittu ja siellä ajatellaan tämmöisiä HSP-ihmisiä olevan noin 20% ihmisistä. Toisaalta sitten ajatellaan olevan myöskin 20% semmoisia, jotka on niin sanottujen tavallisesti tuntevien ihmisten ja erityisherkkien välimaastossa ihmisiä, jotka vielä luokitellaan aika lailla herkiksi. Ja sen jälkeen tulee vielä tavalliset herkät ja sitten tulee vielä tunteettomat. Eli tässä lähdetään niin kuin tavallaan tunneluokituksiin. Suomessa on arviolta, meillä ei ole asiaa kauheasti vielä tutkittu eikä sillä tavalla pystytty laskemaan paljonko todellisuudessa näitä Suomessa on, mutta arvioidaan, että noin viidennes suomalaisista olisi erityisherkkiä. Ja itse ajattelen niin, että luku voi olla vielä suurempi sen takia, että se mikä erottaa suomalaiset ja yhdysvaltalaiset tästä laskutavasta on se, että Yhdysvalloissa erotellaan ujot ihmiset, sisäänpäin kääntyneet ihmiset erikseen näistä herkistä siksi, että siellä ujoutta pidetään ongelmana. Jopa niin, että joissakin valtioissa saattaa ujous olla niin, sitä pidetään neuroottisena jopa siinä määrin, että joitakin ujoja lapsia suorastaan lääkitään. Kun taas Suomessa ujoutta ei pidetä ongelmana eikä neuroottisuutena, sitä ei diagnosoida minkäännäköiseksi sairaukseksi, vaan se on luonteen ominaisuus, jota ei tarvitse hävetä, joka on ehkä aika tyypillistäkin monelle suomalaiselle. Nyt voi ajatella niin, että sen takia Suomessa saattaisi olla erityisherkkiä jopa enemmänkin, koska me voidaan lukea näiden herkkien joukkoon myös ujot, koska heillä on paljon sen tyyppisiä piirteitä ja merkkejä, mitä tämmöiselle erityisherkille yleensä ajatellaan, mitä heillä ajatellaan olevan. Nyt jos lähdetään miettimään, että mitä tämä erityisherkkyys nyt sitten oikeasti on, koska ainakin ammatti-ihmisten joukossa tämä on herättänyt aika paljon epäluuloja. On todella ajateltu, että tämä on nyt vain yksi keino jonkun neuroosin määrittelemiseksi, mutta kun on lähdetty syvemmin tutkimaan tätä asiaa, niin on huomattu, että kysymyksessä on todella synnynnäinen ominaisuus, ei hankittu, ei kasvatuksen tuloksena syntynyt ja näin ollen se on kutakuinkin pysyvä ominaisuus. Se ei ole siis sairaus, vamma tai häiriö, vaan se on tietynlaista kaikkien aistien niin fyysisten, psyykkisten, henkisten kuin hengellistenkin aistien herkkyyttä. Se tarkoittaa hermostollista herkkyyttä, se tarkoittaa tunneherkkyyttä, se tarkoittaa kykyä aistia asioita todella syvästi ja herkästi. Ja näistä ominaisuuksista saattaa tulla ihmisille myöskin sitten joko riesa tai sitten semmoinen ominaisuus, josta tulee hänelle erityislahja. Nyt riippuu aika pitkälle siitä, että niin kuin meillä kaikilla, niin kasvatuksesta riippuu se, että miten meidän luontaiset lahjat pääsee kehittymään, niin erityislahjakkaalla lapsella on monta kertaa vähän enemmän vaikeuksia kuin muilla siksi, että hän on niin kovin herkkä, että hän saattaa joutua väärällä tavalla silmätikuksi, nimittäin erityisherkkä lapsi itkee hyvin helpolla. Hän ei kestä kovin paljon meteliä, ei suuria lapsimääriä. Hän on hyvin osaa ottava, hänestä tulee helposti taakankantaja ja niitä ominaisuuksia tietysti hänellä on aikuisenakin. Mutta hän saattaa olla helposti se lapsi, jolle sanotaan, että älä nyt aina kaikesta loukkaannu ja älä nyt noin pienestä itke. Tai sitten yksi ominaisuus, joka on herkille ominaista, on se, että he ovat hitaita lämpenemään. Ja tätä voidaan joskus luulla tyhmyydeksi. Eli tämmöinen lapsi tai aikuinen on semmoinen, joka hyvin usein jää ikään kuin katsomaan tilannetta, miettimään asioita, ottamaan vaikutteita ulkoapäin. Ja esimerkiksi vaikka jos lapselle ollaan laittamassa ulkovaatteita päälle ja lapsi siinä kenkiä jalkoihin laittaessaan alkaakin katsoa, että minkälainen kuva siinä saappaassa onkaan, niin hän keskittyy siihen saappaaseen, eikä muistakaan, että se saapas piti laittaa jalkaan. Hän on niin kuin liian paljon niitä ärsykkeitä siinä ympärillä. Eli tämmöisellä lapsella pitäisi olla hyvin paljon aikaa, hyvin paljon vanhemmilla kärsivällisyyttä. Tilanteiden täytyisi olla rauhallisia ja hitaasti eteneviä. Mutta se, että erityisherkät lapset ja aikuiset saattaa olla hitaasti lämpiviä, niin toisaalta sitten, kun he innostuvat jostakin asiasta, he ovat hyvin keskittyviä, hyvin niin kuin syvälle luotaavia. He haluavat tietää asiasta kaiken. He ovat tutkijoita. Jos heitä kiinnostaa vaikka perhosen lento, niin he lähtee tutkimaan koko sitä perhosen elämää, että mistä se perhonen tulee ja mihin se menee. Ja erityisherkka on semmoinen, joka haluaa tietää kaiken siltä alueelta, mikä häntä kiinnostaa. Muun hän sitten haluaisi mielellään sulkea kokonaan pois. Erityisherkillä on joskus erittäin rikas mielikuvitusmaailma. Lapsella jopa siinä määrin, että hän saattaa kehitellä itselleen tämmöisiä mielikuvituskavereita. Ja tämä on herkille ehkä luonteenomaista ja tyypillistä ja ymmärrettävääkin siinä mielessä, että erityisherkkä lapsi on aika paljon mielellään yksin. Hän on niitä, jotka ei ole kauheasti niin kuin tiimi-ihmisiä, hän ei ole tämmöisiä niin kuin jengi-ihmisiä, hän vetäytyy mielellään vaikka näpräämään omaa tietokonettaan tai lukemaan kirjaa silloin, kun toiset lähtee yhdessä jonnekin hengailemaan. Ja tämä jo vaikuttaa siihen, hänen mielenkiinnon kohteensa niin vaikuttaa siihen, että minkälaisia harrastuksia hänellä on. Ja se taas puolestaan vaikuttaa siihen, että hän saattaa sitten kuitenkin joskus tarvita niitä kavereita, mutta omanlaisiaan. Ja hän kehittää ne sitten itse mielikuvituksessaan. Ja tämä ei ole mitenkään vaarallista, se on ohimenevää. Sitä ei tarvitse lapselta kieltää, sen voi hänelle sallia. Se on yksi osa sitä kasvuvaihetta. Nyt me ajatellaan vielä niin, että tässä erityisherkkyydessäkin, meillä on muuten parempaa sanaa jo tähän keksitty, mutta käytetään nyt vielä tätä erityisherkkä tai HSP-sanaa, niin siinä on vielä alalajeja, että kaikki ei siinäkään ole ihan samanlaisia. Erityisherkkyys voidaan jakaa vielä sillä tavalla, että siinä on tämmöinen introvertimpi, eli sisäänpäin kääntyneempi herkkä ihminen, joka on enemmän vähän tuommoinen kuin tuossa alussa kerroin, joka tekee mielellään asiat yksin, viihtyy yksikseen. Ei yksin oleminen ole hänelle ongelma. Mutta sitten on myöskin tämmöinen ekstrovertti herkkä, jolla on kyllä samat herkkyydet niin kuin kehossaan ja mielessään, tunteissaan ja kaikessa muussakin, mutta hän on elämyshakuinen. Hän tarvitsee aina välillä jotain seikkailua ja hän on ehkä sosiaalisempi kuin introvertti. Ja sitten on myös niitä herkkiä, jotka jää siihen välimaastoon, että he on tämmöisiä demiverttejä. Eli he saattavat välillä olla hyvinkin ekstrovertteja, mutta sitten kyllästyä aika nopeasti varsinkin semmoiseen seuraan, joka ei anna paljon, joka on semmoista small talk-tasoa, mistä erityisherkkä ei pidä kovin paljon. Hän on enemmänkin tämmöinen syvällisten keskustelujen harrastaja ja jos tämmöistä ei sitten tilanteissa synny, niin hän saattaa vetäytyä pois tai hän saattaa seurassa jäädä seinän vierelle katselijaksi ja tarkkailijaksi. Hän on tarkkailija nimenomaan. Eli monta kertaa niin kuin rukousryhmissä tai muissa on aina se joku, joka on hiljainen, joka ei osallistu niihin yhteisiin rukouksiin, joka katselee, kuuntelee. Hän saattaa olla ihan yksinkertaisesti vaan ujo, mutta hän saattaa olla myöskin erityisherkkä, joka tarvitsee aikaa päästäkseen mukaan. Hänen täytyy ikään kuin saada mielessään hallintaan mukana olevien ihmisten tavat puhua ja käyttäytyä ja muuta. Hän prosessoi ne tilanteet ennen kuin hän osallistuu, ja hän osallistuu vasta sitten, kun hän kokee jonkun tilanteen riittävän turvalliseksi. Eli erityisherkkä on turvahakuinen ihminen silloinkin, kun hän on samanaikaisesti kuitenkin niin kuin elämyshakuinen. Erityisherkät ihmiset inhoaa kilpailua. He ei sovi semmoisiin tilanteisiin, jossa laitetaan, mikä nyt voisi olla vaikka esimerkiksi tällä hetkellä, kun televisio on täynnä näitä kokkikisoja. Se olisi hänelle kauhein mahdollinen paikka, koska siellä joutuu katseiden kohteeksi. Kaiken lisäksi vielä kamerat pyörii ympärillä. Aikaa on vähän, kiire on valtava, koko ajan joku hoputtaa vieressä. Se on semmoinen, joka saa erityisherkän aivan lukkoon. Ja hänestä tulee tämmöisissä tilanteissa alisuorittaja. Saattaa olla niin, että esimerkiksi jossain psykologisissa testeissä tai työpaikalla, jossa pomo istuu vieressä tai tulee hoputtamaan, että onko se paperi jo valmis ja muuta tämmöistä, niin saattaa johtaa siihen, että tämä erityisherkkä lukkiutuu niin, että se tehtävä, joka olisi hänelle ollut yksin ollessa helppo suorittaa, niin hän aivan niin kuin lamaantuu, eikä hän saa oikein tehtyä mitään siinä, kun muut seuraa ja odottaa ja tämmöistä. Eli se ei todellakaan sovi hänelle millään tavalla, niin kuin ei esillä oleminenkaan. Et erityisherkkä ei ole niitä, jotka tuppaa itseään eturiviin missään paikoissa, vaan kyllähän on se takarevin tarkkailija ja eri tilanteissa niin se vetäytyjä mieluummin kuin itsensä esittelijä. Ja hänellä on todella semmoinen tapa, että hän tarkistaa ja ottaa kaikki asiat huomioon. Vaikka ajatellaan vaikka semmoista tilannetta, että perheessä on äiti tai isä on erityisherkkä ja muut sitten ei, niin tämä erityisherkkä perheessä on se, että jos vaikka kun lähdetään lomalle jonnekin, niin hän haluaa etukäteen tarkkaan tietää, minne mennään, mitä tehdään, onko hotellit valmiina, koska tullaan takaisin, onko auton kaikki osat nyt varmasti tarkistettu, että ne on kunnossa ja muuta tämmöistä. Eli mahdollisimman turvallisesti, mahdollisimman varmistetusti, ellei sitten ole tämmöinen seikkailunhalunen, joka taas tässä puolessa ottaa vähän enemmän riskejä ja uskaltaa lähteä matkalle. Muistan itse semmoisen matkan, jossa olin kahden ystäväni kanssa, joista kaksi meistä oli erityisherkkää. Minä seikkailuhalunen ja hän taas tämmöinen introvertti. Ja me lähdettiin sitten autolla kiertämään ympäri Eurooppaa. Ja musta oli ihanaa mennä sillä tavalla, että ei koskaan aina tiennyt, mihinkä mennään. Että katsotaan kartasta, että laitetaan sormi johonkin ja mennään sinne. Ja sitten siellä paikan päällä katsotaan, missä yövytään. Ja tämä oli tälle introverttiherkälle kauhistus. Mä huomasin vasta siellä matkan aikana, miten hän koko ajan ahdistui enemmän ja enemmän ja enemmän, kunnes lopulta sitten täytyi ottaa tämä huomioon ja ruveta etukäteen jo etsimään hotelli valmiiksi, että hän pääsi ahdistuksestaan. Erityisherkkä on yleensä erittäin luova. Hän on hyvin intuitiivinen ja usein lahjakas, varsinkin silloin, jos hän on tullut kuulluksi ja huomioiduksi, hän on saanut kasvaa turvallisessa ympäristössä, niin silloin hänen lahjansa on tullut oikealla tavalla käyttöön. Hän on tullut niin sanotusti ymmärretyksi niiden ongelmiensa kanssa, mutta myöskin sitten niiden, jos näin voi sanoa, kykyjensä kanssa. Ellei näin käy, niin erityisherkkä on hyvin altis stressille, kaikenlaisille stressi-ilmiöille, muita herkemmin. Hän käy herkästi ylikierroksilla, että ihan tavallinen vilkas päivä saattaa olla hänelle liian paljon. Hän tarvitsee esimerkiksi työstä tultuaan niin aikaa rauhoittua, olla itsekseen sohvan päällä, juoda teetä, katsoa televisiota, lukea kirjaa ilman, että perhe hälisee ympärillä. Hän tarvitsee sen vetäytymisen omaan rauhaan. Muuten hän väsyy ja erityisherkille on myöskin aika tyypillistä loppuun palaminen, koska he on tunnollisia, tarkkoja, jopa voi sanoa perfektionistisuuteen saakka. Ja jos tulee liian paljon vaikeita asioita, ratkaistavia asioita, liian paljon tulvii tietoa tai vaatimuksia, monta kriisiä päällekkäin yhtä aikaa. Ja erityisherkkä ei osaa purkaa näitä, jos hänelle ei ole rauhoittumiskeinoja vielä löytynyt, niin silloin saattaa käydä niin, että hän alkaa kärsiä unettomuudesta, muista stressi-ilmiöistä, päänsärystä, vatsakivuista, kivuista ylipäätään, koska erityisherkälle on tyypillistä myös se, että hän fyysisesti kokee hyvin herkästi kaiken. Hän on esimerkiksi lääkkeelle paljon herkempi kuin muut. Hän tarvitsee pienempiä määriä. Tämä olisi joskus hyvä lääkäreittenkin tietää. Samoin hän tarvitsee yleensä muita enemmän unta. Hän kokee kehollisesti kipuja muita herkemmin. On arvioitu, että esimerkiksi fibromyalgia, kivut ovat sen tyyppisiä, jotka on aika tavallisia erityisherkälle semmoisessa tilanteessa, jossa hän on uupunut tai hän ei ole oppinut purkamaan omaa stressiään. Jos ajatellaan vielä luonteen piirteitä, niin se mikä on tavallista myöskin HSP-ihmisille on se, että koska he pelkäävät aika paljon konflikteja, vaikeuksia ja kriisejä toisten ihmisten kanssa, heillä on vähän huononlaisesti keinoja niistä selviytymiseen, koska he ottaa kaiken niin vakavasti, loukkaantuvat hyvin herkästi ja kuulevat niin kuin esimerkiksi äänen korottamisen jo huutamisena, kun se jollekin toiselle on vaan ihan vähän voimakkaamman äänen käyttää, niin erityisherkka jo kuulee, että nyt toinen huutaa. Ja tämä sitten saa aikaan sen, että hän tämmöisissä tilanteissa niin on niin kuin avuton jatkamaan, että miten tästä selviää. Ja sen takia hän yleensä välttääkseen näitä konflikteja, niin hän on tämmöinen miellyttäjä. Hänestä saattaa tulla semmoinen, että hän saattaa kävellä omien oikeuksiensa yli. Hän saattaa antaa toisten kävellä rajojensa yli. Hän ei osaa jämäkästi sanoa, että en halua, koska hän pelkää toisen reaktiota niin paljon ja haluaa miellyttää toista niin paljon, että hän sanoo aina kyllä. Hän on siis ihminen, joka ei osaa suojella omia voimavarojaan ja sanoa tarpeen tullen ei. Koska jos hän sanoo ei, niin hän kokee hyvin herkästi syyllisyyttä siitä. Hän on niitä ihmisiä, jotka on myös alttiita hylätyksi tulemisen kokemuksille, koska hänen erilaisuutensa, hänellä on tunne siitä, että hän on erilainen, hän on vääränlainen, hän on paha, hän on liian herkkä, ainakin jos hänellä on lapsinainen sanottu, niin saa hänet sitten aika herkästi tuntemaan, että semmoinen ei saa olla ja jos se saa aikaan hänessä tämän ikään kuin hyväksy mut, mä oon semmoinen kuin sä haluat, että mä sopeutuisin joukkoon. Sen sijaan, että hän löytäisi omat voimavaransa ja sen kaiken hyvän, mikä siinä herkkyydessä on. Myös se, että on tällä lailla herkkä ja jos sitten tulee loukatuksi ja ei osaa selvittää sitä, että onko se loukkaantuminen esimerkiksi aiheellista tai ei, niin yksi sellainen lieveilmiö myöskin herkillä on se, että he stressioireiden lisäksi myös altistuu herkästi erilaisille addiktioille. He ei saa ikään kuin purettua sitä jännitystilaa itsestään, jos he ei ole oppinut tekemään sitä esimerkiksi rentoutusharjoituksiin fyysisesti tai muulla tavalla, niin he saattaa aika herkästi jäädä koukkuun sitten alkoholiin tai jopa huumeisiin, ruokaan, muihin semmoisiin, jotka ikään kuin turruttaa kehossa niitä ahdistuksia. No minkälaiset ammatit sitten sopii erityisherkille? Erityisherkät on aivan mahtavia kaikissa luovissa ammateissa ja enimmäkseen heitä siellä onkin taiteilijoina, kirjailijoina, runoilijoina, mutta sitten myöskin kaikissa semmoisissa ammatissa, joissa vaaditaan empaattisuutta, kykyä aistia toisten tunnetiloja herkästi, aistia tunnelmia, ymmärtää niin kuin syvemmin näitä asioita, jopa hengellisesti he kuulevat herkästi Jumalaa, jos heillä on hyvä suhde Jeesukseen, niin he saattavat saada profetioita, viisauden sanoja. Ja monta kertaa heillä saattaa jopa sekoontua niin, että he eivät tiedä, että onko kyseessä psykologinen vaisto siinä auttamisessa vai onko se jotakin, josta Herra puhuu, koska nämä saattaa mennä niin päällekkäin. Erityisherkät ikään kuin näkee toisesta ihmisestä monia asioita ja sillä tavalla he ovat hyviä pappeja, terapeutteja, sielunhoitajia, ammattiauttajia ja monissa muussa tämmöisessä ammatissa aivan oivallisia. Johtajina he eivät ole kauhean hyviä, ei ainakaan silloin, jos siihen johtamiseen liittyy kriisijohtamista tai sanotaan esimerkiksi, että joutuu saneeraamaan, koska erityisherkkä ottaa herkästi tämmöiset asiat ihonsa alle ja on aivan varma, että jos hän joutuu laittamaan 300 ihmistä kävelemään tehtaalta, niin se merkitsee hänelle unettomia öitä. Sen sijaan hän voisi olla tunneälyinen johtaja, semmoisessa erittäin hyvä, jos hänellä on oikeanlainen joukko siinä tukenaan. Tai sitten hän voisi olla johtotiimissä hallinnollisissa tehtävissä se neuvonantaja, visionääri, koska erityisherkillä on kyky nähdä kokonaisuuksia muita paremmin. He ikään kuin ennalta näkee ja aavistaa jo tulevat. He voi sanoa, että hei, tuo tuntuu musta nyt johtavan tuohon suuntaan jo ennen kuin kukaan sitä oikeastaan tajuaa. Tai henkilöstöjohtajina he aistii alaisten ilmapiirit jo paljon ennen kuin ylempi johtaja edes näkeekään, että nyt täällä on jotain skismaa ihmisten joukossa. Tämmöisessä hän olisi erittäin hyvä. Nyt mikä uhkaa erityisherkkiä, niin se on tämmöinen, mitä sanotaan ylivirittyneisyyden tilaksi. Se tarkoittaa sitä, että kun niitä tulee niitä virikkeitä joka puolelta ja aivan liian paljon erityisherkälle, niin hänen täytyisi opetella mitoittamaan ja hakea esimerkiksi jo semmoinen työkin, jossa pääsee niin kuin mitoittamaan sen työn niin, että välillä voi rauhoittua, välillä voi vetäytyä yksinäisyyteen. Erittäin hyvä lähteä luontoon kuljeskelemaan välillä. Erittäin tärkeää lukea, olla vaikka vertaistukiryhmissä. Jutella samankaltaisten ihmisten kanssa, että huomaa, että hei, ei tämä mun itkuherkkyys ja se, että mä niin suren jotakin asiaa tai joku tulee niin mulla ihon alle, että se ei ole nyt ihan vaan mun juttu, että on toisiakin, jotka tekee tällä samalla lailla ja siinä voi sitten ehkä hakea niitä yhteisiä keinoja, miten näissä asiassa voi lähteä hoitamaan itseään ja ehkä jopa parantumaan, jos on tullut niin paljon ongelmia, että niistä on tullut jo neuroottisia ahdistustiloja. Unipäiväkirjan pitäminen, yleensä päiväkirjan pitäminen ja tunnetiloistaan kirjoittaminen on erityisherkälle tärkeä asia. Ja aikaisemmin oli puhetta jo näistä rajoista, niiden löytäminen ja niiden asettaminen, eli tämmöinen jämäkkyyden opetteleminen, omista oikeuksista huolehtiminen. Se ei-sanan opetteleminen, sen arvostaminen, että saa olla sellainen kuin on ja huomata, että ne lahjat, mitä mulle on annettu oikeassa käytössä Jumalan avulla, Pyhän Hengen kanssa, voi koitua valtavaksi siunaukseksi toisille, että se ei olekaan välttämättä semmoinen asia, joka on mulle rasite, vaan se voi olla joku asia, jonka Jumala on antanut mulle ihan tiettyä tarkoitusta varten, kunhan mä löydän sen oman tehtävän ja paikkani elämässä. Eli meidän kannattaa lähteä siitä, että erityisherkällä on hyvin paljon itsetunto-ongelmia, mutta kuka tai mikä meidän itsetuntoa hoitaa, se on Jeesus Kristus. Jos me katsotaan häneen, niin me nähdään todellinen identiteetti, koska hänessä me olemme sitä, miksi meidät on luotu ja tarkoitettu ja näin ollen. Meidän ei tarvitse pyytää anteeksi omaa olemustamme. Ja me voidaan yhdessä tätä nyt rukoilla. Ja sinä, joka tunnet olevasi erityisherkkä tai jos sun lähellä on joku tämmöinen, että ymmärtäisit häntä paremmin, tuodaan tämä meidän sisimpämme rukouksessa Jeesukselle. Herra, me kiitetään sinua siitä, että olet antanut meille tietyt luonteen ominaisuudet ja lahjat määrättyä käyttäytymistä ja tekemisiä varten, tiettyä tehtävää varten. Kiitetään siitä, että sinä puhdistat lahjasi oikeaan käyttöön ja vapautat meidät semmoisista karsinoista, väärinymmärryksistä, loukkauksista, pienentämisistä, hylkäyksistä, jotka on estänyt meitä tuon lahjan käyttämistä. Kiitos Jeesus, että sinussa me saamme tulla omaksi itseksemme ja sinussa meidän lahjamme voivat tulla täyteen kukoistukseen, täyteen käyttöön. Suojaa meitä meidän herkkyydessämme, anna meille rauhan muuri meidän ympärillemme ja ota ajatuksemme, tunteemme, tahtomme ja kehomme, puhdista meidät ja anna sun rauhan täyttää meidät kokonaan. Anna sen täyttää ajatuksemme, anna sen puhdistaa kaikki tunne-elämässä olevat haavat. Anna sen koskettaa kehoamme, niin että keho kykenee päästämään irti jännitystilastaan ja stressistään, että se kykenee lepäämään sinussa. Jeesus, kun me katsomme sinua, niin meillä on kaikki, mitä me tarvitsemme ja me kiitämme ja ylistämme sinua siitä. Kiitos, että sinussa me saamme olla ja elää, sinussa me saamme kasvaa ja rakkaudessasi sinä teet meidät uudeksi. Aamen.
Jos sait rohkaisua tästä puheesta, niin auta meitä auttamaan ja kerro sivustosta eteenpäin. Kiitos.